ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพฤหัสบดีนะครับว่าตนจะไม่สั่งปลดประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve นายเจอโรมพาวเวลแม้จะมีความผิดหวังต่อนโยบายของเฟดก็ตามนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีนโยบายของเฟดระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันนี้โดยกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นกำลังดำเนินนโยบายเข้มงวดเกินไปและไม่สามารถควบคุมได้ผู้นำสหรัฐระบุว่าการที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทร่วงดิ่งลงอย่างมากเมื่อวันพุธเพราะแรงเทขายของนักลงทุนนั้นมีสาเหตุมาจากการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ผิดพลาดของเฟดและว่าเฟดนั้นเสียสติไปแล้วนะครับหลังจากที่ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เมื่อปลายเดือนกันยายนและเตรียมใช้นโยบายการเงินแบบควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อชะลออัตราเงินเฟ้อเนื่องจากเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวอย่างน่าพอใจไปอีกอย่างน้อย3ปีแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปนะครับในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำแล้วว่าตนจะไม่ลังเลที่จะออกมาวิจารณ์เฟดในอนาคตการที่ผู้นำฝ่ายบริหารออกมาตำหนิการทำงานของธนาคารกลางสหรัฐนั้นไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในช่วงหลายสิบปีมานี้นะครับเนื่องจากความเป็นอิสระของเฟดถือเป็นส่วนสำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐครับและบริษัทรถยนต์ของเยอรมนี BMW เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ร่วมทุนกับจีนจาก 50% เป็น 75% พร้อมอัดฉีดเงินลงทุน 3,500 ล้านดอลลาร์ในโรงงานที่จีนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าการลงทุนล่าสุดของ BMW ตอกย้ำถึงความสำคัญของตลาดรถยนต์หรูในจีนและการเตรียมตัวเพื่อตอบสนองความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนด้วยปัจจุบัน BMW มีฐานการผลิตใหญ่อยู่ที่เมืองเจิ้นหยางนะครับซึ่งสามารถผลิตรถยนต์ได้ราว 400,000 คันต่อปีแต่การเพิ่มเงินลงทุนครั้งนี้จะทำให้โรงงานดังกล่าวสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึง 650,000 คันต่อปีภายในช่วง2ปีข้างหน้าทั้งในส่วนของรถยนต์ธรรมดารถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าเวลานี้รัฐบาลจีนกำลังสนับสนุนให้มีรถยนต์ไฟฟ้าออกมาวิ่งบนท้องถนนมากขึ้นนะครับซึ่งคาดว่าภายในปีค.ศ. 2020รถยนต์ไฟฟ้าจะครองตลาดราว 4% ของรถยนต์ทั้งหมดในประเทศจีนครับจากจีนขยับมาที่สิงคโปร์นะครับสายการบินของทางการสิงคโปร์สิงคโปร์แอร์ไลน์เริ่มให้บริการเที่ยวบินสิงคโปร์นิวยอร์กซึ่งถือเป็นเที่ยวบินที่ใช้เวลาเดินทางยาวนานที่สุดในโลกด้วยเวลา19ชั่วโมงเครื่องบิน Airbus A350-900ULR ของ Singapore Airlines เดินทางออกจากสนามบินชางฮีตั้งแต่วันพฤหัสบดีและจะมาถึงสนามบินนัวกริเบอร์ตี้ในนครนิวยอร์กในช่วงเช้าวันศุกร์รวมระยะทาง 15,350 กิโลเมตรนะครับเที่ยวบินนี้ไม่มีที่นั่งแบบประหยัดหรืออีโคโนมี่นะครับแต่มีที่นั่งแบบพรีเมียมอีโคโนมี่จำนวน94ที่นั่งและชั้นธุรกิจ67ที่นั่งโดยราคาค่าโดยสารแบบถูกที่สุดนั้นอยู่ที่ระดับมากกว่า 2,100 ดอลลาร์นะครับสำหรับเครื่องบิน Airbus A350-900ULR นั้นถือเป็นเครื่องบินแบบ2เครื่องยนต์แบบใหม่ที่สามารถเดินทางได้ไกลและประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเครื่องบินโดยสารทั่วไปนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัท Google เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ Pixel 3และ Pixel 3 XL นะครับรวมทั้งแท็บเล็ตและเครื่องสั่งงานด้วยเสียง Home Hub ในงานประชุมที่นครนิวยอร์กเมื่อต้นสัปดาห์นี้นักวิเคราะห์ระบุนะครับว่าโทรศัพท์มือถือ Pixel 3และ Pixel 3 XL นั้นมีลักษณะการทำงานคล้ายกับ iPhone ของ Apple แต่มีราคาถูกกว่าโดยตั้งราคาเริ่มต้นที่$799ถูกกว่า iPhone ราว$200นะครับ Google จะเริ่มวางขายโทรศัพท์ใหม่ทั้ง2รุ่นในวันที่18ตุลาคมใน12ประเทศทั่วโลกรวมทั้งญี่ปุ่นสิงคโปร์และอินเดียนอกจากนี้ Google ยังเปิดตัว Home Hub รุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้านที่สั่งงานด้วยเสียงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Smart Device อื่นๆภายในบ้านไว้ด้วยกันรวมทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรุ่นใหม่เรียกว่า Pixel Slate ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Chrome OS ที่คาดว่าจะเป็นคู่แข่งโดยตรงของ iPad Pro อีกด้วยนะครับโดยอุปกรณ์ทั้ง2อย่างจะออกวางขายปลายปีนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน